yobafo umfethu lalelani angithinyazi mina angikukuki ngiphikisa nje noma kunjani. Ngiyazijabulisa ngiyavutha ngiyashisa ngingena ngephimbo liphezulu ngikhuluma ngiyanyathela ngibuye emuva ngisho umzuzwana ngiyaphikisa noma izinto zikhathile ngiyaziphendulela ngisho noma ngiyazibona angithandi ukuthula ngithanda umsindo uma sibambene ngamagama ngikhuphuka ngejubane abangaziyo bayamangala abangijwayele bayesaba kodwa bangidlala nabo bayakwazi lena indlela yami angizisoli ngiphikisa hey ngiphikisa hey ngiphikisa njengo Julius Malema noma ulungile noma ulungile ngizophikisa nginjalo. Iphuma ngikhuluma iphendula ngesivinini anginawo umkhawulo umuthi yebo mina ngithi cha hayi ngoba ngiyaphikisa kodwa indlela emkhona ngiyadlala ngangagama ngenza ingabani beyinhle ngiyawujika umkhondo ngenze wonke umuntu abuke ngiyazenza. Ngidansa ngenkathi siphikisana laba bangazi bangaqabanga ukuthi ngiyadlanya kodwa mina ngiyazijabulela.
Mm-hmm. Piggies.